From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon syyskuun 2014 yleinen naisten kokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksista Salt Lake Citystä. Puhujat ovat kirkon ensimmäisestä presidenttikunnasta ja naisjärjestöjen ylimmistä johtokunnista. Musiikin tässä kokouksessa esittää kuoro, joka koostuu Utahin Magnan, Taylorsvillen ja Salt Lakein Huntryn alueilla sijaitsevien Vaarnojen alkeisyhdistyksen tytöistä, nuorista naisista ja apuyhdistyksen sisarista. Naisia, nuoria naisia ja 8 vuotta täyttäneitä tyttöjä on kokoontunut ympäri maailman yhteen saamaan neuvoja ja ohjausta kirkon johtohenkilöiltä. Sisar Rosemary Wixom, alkeisyhdistyksen ylijohtaja, johtaa tämän kokouksen.
Sisters,
sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen naisten kokoukseen. Kun seisomme täällä puhujakorokkeella, sydämemme ovat teidän kanssanne, missä tahansa olettekin. Näemme mielessämme tyttöjä, nuoria naisia ja naisia kokoontuneina kaikkialla maailmassa ja toivomme, että te tunnette meidän rakkautemme teitä jokaista kohtaan. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän kokouksen johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan kokouksen. Minä olen Rosemary M. Wixom, alkeisyhdistyksen ylijohtaja. Olemme kiitollisia siitä, että presidentti Manson ja hänen neuvonantajansa, presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ovat kanssamme tämä iltana. Yhtä lailla olemme kiitollisia siitä, että seurassamme ovat vanhimmat Jeffrey R. Holland ja D. Todd Christofferson 12 apostolin koorumista, vanhin Christopher Golden 70 koorumista ja piispa Gary E. Stevenson, kirkon johtava piispa. Me rakastamme ja tuemme näitä johtavia veljiä ja olemme kiitollisia heiltä saamastamme tuesta. Korokkeella istuvat myös apuyhdistyksen, nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat. Läsnä ovat apuyhdistyksen, nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnat ja toivotamme lämpimästi tervetulleiksi ne nuorten naisten pääneuvottelukunnan jäsenet, jotka ovat ensimmäistä kertaa meidän kanssamme ja edustavat maita eri puolilta maailmaa. Olemme hyvin siunattuja, kun meillä on mahdollisuus palvella yhdessä tässä suuremmoisessa työssä. Tämän illan musiikin esittää kuoro, joka koostuu Utahin Magnan, Salt Lakein Huntryn ja Taylorsvillen alueilla sijaitsevien Vaarnojen alkeisyhdistyksen tytöistä, nuorista naisista ja apuyhdistyksen sisarista. Heitä johtaa Erin Pike Tall ja urkurina toimii Linda Margits. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun On This Day of Joy and Gladness. Sitten alkurukouksen pitää Dora Capella, joka on jäsen nuorten naisten pääneuvottelukunnassa ja kotoisin Etelä-Afrikasta.
Isämme, joka olet taivaassa, olemme hyvin kiitollisia siitä, että saamme tulla eteesi tänä hetkenä. Olemme kiitollisia tilaisuudesta, jonka olet antanut meille tulla ja oppia lisää sinusta. Olemme kiitollisia tästä kauniista, hienosta rakennuksesta. Olemme kiitollisia sisaruudesta ja kaikista sisarista, jotka ovat kanssamme ja jotka katselevat ja kuuntelevat jonkin teknisen laitteen välityksellä. Me rakastamme heitä, Isä. Olemme kiitollisia poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista. Olemme kiitollisia ylimmistä naisjohtajistamme. Siunaathan ja suojelethan heitä. Olemme kiitollisia profeetoistamme, näkijöistämme ja ilmoituksen saajistamme. Pyydämme sinua, Isä, ojentamaan voimallisen kätesi ja ohjaamaan heitä, suojelemaan heitä ja vahvistamaan heitä. Rakastamme profeettamme Thomas S. Monsonia ja tuemme häntä. Siunaathan häntä jatkuvasti. Tällä hetkellä, Isä, me pyydämme, että suot meille erityisen siunauksen, jotta meillä voisi olla kuuntelevat korvat ja jotta pystymme ottamaan varteen sen, mitä kuulemme tältä puhujakorokkeelta. Me rakastamme sinua, Isä, ja sanomme tämän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We will now view a musical. Nyt näemme alkeisyhdistyksen lasten ryhmän musiikkiesityksen. Nämä lapset ovat Soulin alueelta Koreasta. Heitä johtaa sisar Ko ja he laulavat laulun Saan käydä temppeliin. Heidän laulunsa jälkeen meille puhuu sisar Linda Ko Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja. Sisar Burtonin puheen jälkeen kuoro laulaa meille Sikermän lauluista Tiedän, että vapahtajani rakastaa minua ja hän elää vapahtajani. Sitten meille puhuu sisar Jean A. Stevens, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo.
When our youngest daughter returned home after her first day of school,
kun nuorin tyttäremme palasi ensimmäisen koulupäivänsä jälkeen kotiin, kysyin, miten koulu meni.
Hän vastasi, se meni hyvin. Kun seuraavana aamuna herätin häntä kouluun, hän kuitenkin laittoi kätensä puuskaan ja esitti lujasti, minähän jo kävin koulussa. Ilmiselvästikään en ollut valmistanut häntä, eli selittänyt, että kouluun meneminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan että hänen odotettiin menevän kouluun 5 päivänä viikossa monta vuotta. Kun mietimme valmistautumisen periaatetta, kuvitelkaapa seuraava kohtaus. Olette istumassa temppelin selestisessä huoneessa ja huomaatte useita morsiamia ja sulhasia, jotka kunnioittavasti ohjataan sisään ja ulos heidän odottaessaan vihkimistä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Eräs morsian astuu selestiseen huoneeseen käsikädessä rankkaimpansa kanssa. Hänellä on yllään vaatimaton, mutta kaunis temppelipuku, ja hänen kasvoillaan on tyyni, rauhallinen, lämmin hymy. Hänen ulkoinen olemuksensa on huolitoiltu, mutta ei huomiota herättävä. Hän käy istumaan, vilkaisee ympärilleen ja sitten yhtäkkiä hänet valtaa syvä liikutus. Näyttää siltä, että hänen kyyneleensä kumpuavat siitä ihmetyksestä ja kunnioituksesta, jota hän tuntee sekä sitä paikkaa kohtaan, jossa hän on, että sitä pyhää toimitusta kohtaan, joka odottaa häntä ja hänen elämänsä rakkautta. Hänen käytöksensä tuntuu viestivän, kuinka kiitollinen olenkaan siitä, että saan olla Herran huoneessa tänään, valmiina aloittamaan iankaikkisen matkan rakkaan iankaikkisen kumppanini kanssa. Hän näyttää olevan valmistautunut paljon muuhunkin kuin vain yhteen tapahtumaan. Soma teini-ikäinen tyttären tyttäremme jätti hiljattain tyynyni päälle minulle viestin, jossa olikin muun muassa näin. Yksi asia, jonka olen huomannut temppelin mennessäni, on se rauhallinen, rakastava henki, joka siellä vallitsee. Ihmiset voivat mennä temppelin saamaan innoitusta. Hän on oikeassa. Temppelissä voimme saada innoitusta ja ilmoitusta ja myös voimaa selviytyä elämän vastoinkäymisistä. Se, mitä hän oppii temppelistä, kun hän osallistuu johdonmukaisesti vieden omien sukulaisten nimiä temppeliin sekä menee kastettavaksi ja konfirmoitavaksi, valmistaa häntä saamaan lisää temppelitoimituksia, liittoja ja siunauksia sekä itselleen että niille, jotka ovat verhon toisella puolella. Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, kun temppeli valmistaan kansaa varten, niin kansan pitää valmistautua temppeliä varten. Kun jälleen luen Mormonin kirjasta, sotapäällikkö Moronista saan muistuksen siitä, että yksi Moronin suurimpia saavutuksia oli se, kun hän valmisti huolella nefiläisiä vastustamaan laamilaisten pelottavaa sotajoukkoa. Hän valmisti kansansa niin hyvin, että meille kerrotaan, katso, heidän laamilaisten mitä suurimmaksi hämmästyksekseen nefiläiset olivat valmistautuneet heidän varalleen tavalla, jolla sitä ei ollut koskaan tunnettu. Tuo ilmaus olivat valmistautuneet tavalla, jolla sitä ei ollut koskaan tunnettu, kiinnitti todellakin huomioni. Kuinka me voimme valmistautua paremmin pyhiin temppelisiunauksiin? Herran opettanut. Ja vielä minä annan teille mallin kaikkeen. Tarkastelkaamme erästä pyhien kirjoitusten antamaa mallia, joka auttaa meitä valmistautumaan hyvin. Moronin valmistautumisen vihollista vastaan tarvittiin johdonmukaista ja uskollista uutteruutta, ja tämä malli edellyttää samaa. En tunnu koskaan kyllästyvän siihen kauniiseen vertaukseen, jonka vapahtaja kertoi 5 viisaasta ja 5 tyhmästä morsiusneidosta. Vaikka tämä vertaus viittaa valmistautumiseen vapahtajamme toista tulemista varten, voisimme myös verrata sitä valmistautumiseen temppelisiunauksiin, jotka voivat olla hengellinen juhlaateria ja niille, jotka ovat valmistautuneet hyvin. Evankeliumissa Matteuksen mukaan kerrotaan näin. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoja, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Viisaat ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat, mutta keskellä yötä kuului huuto. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon, mutta tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. En usko, että on ketään, varsinkaan niiden joukossa, joilla on lempeä sydän, joka ei tuntisi murhetta niiden tyhmien neitokaisten vuoksi. Jotkut meistä haluavat sanoa niille toisille neitokaisille, että jos vain antaisitte öljyä, niin kaikki voivat olla onnellisia. Mutta miettikääpä asiaa. Tämä on kertomus, jonka vapahtaja kertoi, ja juuri hän nimitti 5 heistä viisaaksi ja 5 heistä tyhmäksi. Kun tarkastelemme tätä vertausta mallina temppeliin valmistautumiselle, miettikääpä näitä erään myöhempien aikojen profeetan sanoja hänen opettaessaan. Hengellisen valmiuden öljyä ei voi antaa muille. Presidentti Spencer W. Kimball on selventänyt, miksi nämä viisi viisasta nuorta naista eivät voineet antaa öljylampuista niille, jotka olivat tyhmiä. Hän sanoi, osallistuminen sakramenttikokoukseen lisää öljyä lampuihimme pisara pisaralta vuosien mittaan. Paastoaminen, perherukous, kotiopetus, ruumillisten halujemme hillitseminen, evankeliumin saarnaaminen, pyhienkiertosten tutkiminen, jokainen antaumuksellinen ja kuulijainen teko on öljymme lisätty pisara. Ystävälliset teot, uhrien ja kymmenysten maksaminen, siveelliset ajatukset ja teot, myös nämä lisäävät suuresti sitä öljyä, jolla me keskiyöllä voimme täyttää tyhjentyneet lamppumme. Näettekö tämän valmistautumisen mallin pisara pisaralta, joka voi auttaa meitä, kun mietimme, kuinka voisimme olla uutterampia valmistautuessamme saamaan pyhät toimitukset itsellemme ja muiden puolesta? Mitä muita pieniä yksinkertaisia asioita voisimme tehdä lisätäksemme kallisarvoisia hengellisiä öljypisaroita valmistautumisen lampuihimme? Vanhin Richard G. Scott on opettanut meille, henkilökohtainen kelvollisuus on välttämätön vaatimus, jotta voi nauttia temppelin siunauksista. Kelvollisen luonteen muovaaminen tapahtuu parhaiten elämällä niin, että tekee johdonmukaisesti oikeita valintoja mestarin opetusten mukaisesti. Rakastan sanaa johdonmukainen. Johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että on vakaa, jatkuva ja luotettava. Miten suurenmoinen kuvaus kelvollisuuden periaatteesta. Raamatun sanastossa meille muistutetaan, vain koti on verrattavissa temppeliin tyhjyydessä. Sopiiko kotimme tähän kuvaukseen? Eräs kultainen nuori nainen seurakunnassamme tuli äskettäin käymään luonamme. Koska tiesin, että hänen veljensä oli juuri palannut lähetystyöstä, kysyin häneltä, miltä hänestä tuntui saada veli jälleen kotiin. Hän sanoi, että se oli hienoa, mutta toisinaan veli pyysi, että musiikin voimakkuutta voisi säätää pienemmälle. Nuori nainen sanoi, eikä se edes ollut mitään huonoa musiikkia. Aika ajoin meidän ehkä kannattaa arvioida itseämme varmistuaksemme, että kotimme on paikka, jossa meitä valmistetaan tuntemaan hengen vaikutusta. Kun luomme kodistamme paikan, jonne henki on tervetullut. Me olemme valmiimpia tuntemaan olomme kotoisammaksi, kun astumme Herran huoneeseen. Kun valmistaudumme kelvollisesti menemään temppeliin, olemme uskollisia temppeliliitolle. Herra suo meille lukuisia siunauksia. Hyvä ystäväni Bonnie Oskarsson käänsi hiljattain erään pyhinkirjoitusten kohdan aivan toisin päin sanoessaan, jolta paljon vaaditaan, sille paljon enemmän annetaan. Olen täsmälleen samaa mieltä. Koska menemme temppeliin saamaan iankaikkisia siunauksia, meidän ei pitäisi yllättyä siitä, että kelvollisuus niiden siunosten saamiseen edellyttää korkeampaa mittavuuta. Vanhin Nelson on opettanut, koska temppeli on Herran huone, hän on asettanut sisäänpääsyvaatimukset. Menemme sisään hänen vierainaan. Temppelisuosituksen saaminen on mittaamattoman arvokas etuoikeus ja käsin koskeltava merkki kuuliaisuudesta Jumalaa ja hänen profeettojaan kohtaan. Maailmanluokan urheilijat ja yliopistossa väitöskirja tekevät opiskelijat ovat käyttäneet valmistautumiseen tunteja, päiviä, viikkoja, kuukausia, jopa vuosia. Heiltä vaaditaan päivittäisiä valmistautumisen pisaroita, jotta he voivat päästä huipulle. Samalla tavoin niiden, jotka haluavat tulla kelvollisiksi korotukseen celestisessä valtakunnassa, odotetaan elävän kuuliaisuuden korkeamman mittapuun mukaan, joka tulee osoittamalla kuuliaisuuden hyvettä päivä päivältä ja pisara pisaralta. Kun me johdonmukaisesti ja uutterasti lisäämme öljyä hengellisiin lampuihin ja pisara pisaralta tekemällä näitä pieniä ja yksinkertaisia asioita, niin meidän lampumme voivat olla kunnossa ja palavia. Ja me olemme valmistautuneet hämmästyttävällä tavalla. Mieheni, joka on vaaranjohtaja, mainitsi hiljattain, että hän pystyy miltei aina sanomaan, milloin joku on valmistautunut ja kelvollinen menemään temppeliin. Koska tullessaan pyytämään temppelisuositusta, he valaisevat huoneen. Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessa profeetta Joseph Smith pyysi Herralta, jotta kaikki ihmiset, jotka astuvat Herran huoneen kynnyksen yli, tuntisivat sinun voimasi, että he kasvaisivat sinussa ja saisivat pyhän hengen täyteyden ja valmistautuisivat saamaan kaiken tarpeellisen. Rukoukseni on, että temppelin meneminen on meille paljon enemmän kuin vain yksittäinen tapahtuma. Valmistautukaamme kelvollisesti saamaan pelastavat toimitukset pisara pisaralta ja pitämään niihin kuuluvat liitot koko sydämestämme. Tiedän, että kun teemme niin, meistä tulee kelvollisia saamaan pyhän hengen täyteyden ja Herran voiman luvatut siunaukset kotiimme ja henkilökohtaiseen elämäämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Dear sisters, I greet you with so much love. Right now,
rakkaat sisaret, tervehdin teitä tuntien suurta rakkautta. Juuri nyt, missä olettekin maailmassa, toivon teidän tuntevan, että Herra rakastaa juuri teitä ja hengen todistavan sydämellenne tämän ihanan kuoron laulaman sanoman. Lisään todistukseni äänen heidän todistukseensa. Hän elää, vapahtajani. Ja hän rakastaa meitä jokaista. Tänä iltana kokoonnumme yhteen Jumalan liittonaisina. Ikämme, olosuhteemme ja persoonallisuutemme eivät pysty erottamaan meitä, koska ennen kaikkea me olemme hänen. Olemme sitoutuneet muistamaan aina hänen poikansa. Tuon yksittäisen lupauksen voima painui sydämeeni 3 viikkoa sitten, kun osallistuin erääseen kastetilaisuuteen. Edessäni oli 8 kaunista lasta, jotka istuivat kunnioittavasti ja innokkaasti odottaen, sillä viimeinkin heidän erityinen päivänsä oli koittanut. Mutta kun katsoin heidän aurinkoisia kasvojaan, en nähnyt vain lapsiryhmää. Sen sijaan näin heidät sellaisena, kuin uskon Herran näkevän, yksilöinä. Näin Emman, Sofian, Ianin, Loganin, Aidenin, Williamin, Sophien ja Maiken. Jokainen kasteenliitto solmitaan yksi kerrallaan. Jokainen heistä valkoisin pukeutuneena oli valmis ja halukas koko 8-vuotiaan sydämestään solmimaan ensimmäisen liittonsa Jumalan kanssa. Muistelkaa omaa kastepäiväänne ja kuvitelkaa se mielessänne. Muistattepa sitten monia yksityiskohtia tai vain muutaman. Yrittäkää nyt tuntea sen liiton merkitys, jonka olette henkilökohtaisesti tehneet. Teitä puhuteltiin omalla nimellänne. Sitten teidät upotettiin veteen ja te nousitte vedestä hänen tyttärenään, liittotyttärenä, joka halusi tulla kutsutuksi hänen nimensä mukaan ja lupasi seurata häntä ja pitää hänen käskynsä. Jumalan kanssa solmitut liitot auttavat meitä tietämään, keitä me todella olemme. Ne yhdistävät meidät häneen henkilökohtaisella tavalla, jolla opimme tuntemaan arvomme hänen silmissään ja paikkamme hänen valtakunnassaan. Tavalla, jota emme pysty täysin ymmärtämään, hän tuntee meidät ja rakastaa meitä yksilöinä. Ajatelkaa sitä. Meillä jokaisella on sellainen paikka hänen sydämessään. Hän haluaa, että me valitsemme tien, joka tuo meidät kotiin hänen luokseen. Niin tärkeä ja merkityksellinen kuin kasteenliitto onkin, se on vasta alku. Portti, joka vie meidät iankaikkiseen elämään johtavalle tielle. Edessäpäin matkallamme on temppeliliittoja, jotka tulee solmia, ja pappeuden toimituksia, jotka tulee ottaa vastaan. Vanhin David A. Bednar onkin muistuttanut meille. Kun seisomme kasteen vesissä, katseemme kohdistuu temppeliin. Sekä solmimalla liittoja, että myös pitämällä uskollisesti nuo liitot, me valmistaudumme saamaan iankaikkisen elämän. Se on toivomme, tavoitteemme ja ilomme. Minä olin todistamassa liittojen voimaa katsoessani vanhurskaita vanhempiani, jotka rakastivat evankeliumia ja elivät sen mukaan. Suloisessa äidissäni sain etuoikeuden nähdä selkeästi, mitä päätöksiä Jumalan liittotytär tekee päivittäin. Jo tyttönä ollessaan hänen valintansa kuvastivat hänen tärkeysjärjestystään ja tekivät selväksi, että hän oli Jeesuksen Kristuksen todellinen opetuslapsi. Olen nähnyt sen rauhan, voiman ja suojan, jota hän sai elämäänsä solmiessaan ja pitäessään pyhiä liittoja matkansa varrella. Hänen elämänsä maan päällä ilmensi hänen rakkauttaan vapahtajaa kohtaan ja hänen haluaan seurata vapahtajaa. Minä haluan seurata äitini mallia. Vanhempieni yhteiselämä alkoi poikkeuksellisella tavalla. Oli vuosi 1936. He olivat seurustelleet vakavasti ja suunnittelivat solmivansa avioliiton, kun isäni sai kirjeen, jossa hänet kutsuttiin palvelemaan kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Etelä-Afrikassa. Kirjeessä sanottiin, että jos hän oli kelvollinen ja halukas palvelemaan, hänen tuli ottaa yhteyttä piispaansa. Voitte heti huomata, että lähetyssaarnaajan kutsumisprosessi oli noihin aikoihin hyvin erilainen. Isä näytti kirjeen rakastetulleen Helenille, ja heille oli täysin selvää, että isäni palvelisi. 2 viikon ajan ennen isän lähtöä he tapasivat joka päivä ja söivät retkilounaan Memory Grove-puistossa lähellä Salt Lake Cityn keskustaa.
Yhdellä näistä lounaista äiti etsi työn johdatusta paastoamalla ja rukoilemalla. Kertoi rakkaalle Clarenilleen, että jos tämä yhä halusi mennä naimisiin, hän halusi heidän avioituvan ennen tämän lähtöä. Kirkon alkuaikoina miehet kutsuttiin toisinaan lähetystyöhön ja he jättivät vaimonsa ja perheensä kotiin. Näin oli myös äitini ja isäni laita. Isän pappeusjohtajien hyväksynnän saatuaan he päättivät solmia avioliiton ennen kuin isä lähtisi lähetystyöhön. Äitini sai endowmenttinsa Suolajärven temppelissä ja sitten heidät vihki ajaksi ja koko iän kaikkisuudeksi vanhin David O. McKay. Heidän avioliittonsa alku oli vaatimaton. Ei ollut valokuvausta, ei kaunista hääpukua, ei kukkia, eikä vastaanottoa tapahtuman juhlistamiseksi. He olivat selkeästi keskittyneet temppeliin ja liittoihinsa. Heille liitot olivat kaikki kaikessa. Vain 6 päivää vihkimisestä ja kyyneleisten hyvästien jälkeen isä lähti Etelä-Afrikkaan. Mutta heidän avioliitossaan oli kyse enemmästä kuin vain syvästä rakkaudesta, jota he tunsivat toisiaan kohtaan. He rakastivat myös Herraa ja halusivat palvella häntä. Heidän solmimansa pyhät temppeliliitot antoivat heille lujuutta ja voimaa, mikä auttoi heitä selviytymään 2 vuoden erossaolosta. Heillä oli iankaikkinen näkemys elämän tarkoituksesta ja luvatuista siunauksista, jotka seuraavat niitä, jotka ovat uskollisia liitoilleen. Kaikki nämä siunaukset olivat suurempia kuin heidän lyhytkestoinen uhrauksensa ja erossaolonsa. Vaikka se ei varmastikaan ollut helppo tapa aloittaa avioelämää, se osoittautui ihanteelliseksi keinoksi laskea iankaikkisen perheen perustus. Kun lapsia tuli, me tiesimme, mikä oli vanhemmillemme tärkeintä. Se oli heidän rakkautensa Herraa kohtaan ja heidän horjumaton sitoumuksensa pitää solmimansa liitot. Vaikka kumpikin vanhemmistani on jo kuollut, perhettämme siunaa edelleen tämä vanhurskauden malli. Heidän elämänsä esimerkki kuvastuu sisar Linda Cobertsonin sanoissa. Paras tapa vahvistaa kotia, nykyistä tai tulevaa, on pitää liitot. Heidän vaikeuksien ja koettelemusten aikansa ei ollut ohi. 3 vuotta sen jälkeen, kun isä oli palannut lähetystyöstä, riehui toinen maailmansota ja hyvin monien muiden tavoin isäkin värväytyi armeijaan. Hän oli poissa kotoa seuraavat 4 vuotta palvellessaan laivastossa taistelulaivoilla Tyynellä merellä. Se oli vaikeaa aikaa vanhemmillani. He olivat jälleen erossa toisistaan. Mutta äidilleni noita yksinäisyyden, huolen ja epävarmuuden päiviä leimasivat myös hengen kuiskaukset, jotka kertoivat iankaikkisista lupauksista, lohdusta ja rauhasta myrskyn keskellä. Haasteistaan huolimatta, äitini eli onnen, ilon ja rakkauden ja palvelemisen täyttämää rikasta elämää. Hänen rakkautensa vapahtajaa kohtaan kuvastui tavassa, jolla hän eli elämäänsä. Hänellä oli huomionarvoinen side taivaaseen sekä lahja ja kyky rakastaa ja siunata jokaista lähellään. Hänen uskonsa Jumalaan ja toivonsa Jumalan lupauksiin näkyivät yhdessä hänen pyhien kirjoitusten lempikohdistaan, jonka hän opetti meillä.
No sacrifice is too great, no price too heavy.
No struggle too difficult in order to receive those blessings.
Mikään koettelemus ei ole niin vaikea, että me voisi saada näitä siunauksia. Kaikissa elämänvaiheissa äitiä vahvistivat ja siunasivat hänen rakkautensa Herraan ja ne liitot, jotka hän oli uskollisesti solminut ja pitänyt. Ei ole epäilystäkään siitä, että teidän tarinanne yksityiskohdat ovat erilaiset kuin hänen, mutta hänen elämänsä ohjanneet periaatteet soveltuvat meihin kaikkiin. Kun Jumalan tyttäret keskittyvät temppeliin ja pyhiin liittoihinsa, Jumala voi lähettää siunauksia henkilökohtaisiin ja voimallisin tavoin. Kuten äitini esimerkki minulle, teidän päätöksenne uskoa ja pitää liitot johtavat rikkaaseen uskon perintöön niille, jotka tulevat jälkeenne. Kuinka siis me, rakkaat sisaret, voimme saada temppeliliittojen voiman ja siunaukset? Mitä me voimme tehdä nyt valmistautuaksemme noihin siunauksiin?
Kun olen matkustanut, olen oppinut tietämään, että on kaiken ikäisiä ja kaikissa olosuhteissa eläviä sisaria, joiden elämä antaa vastauksia näihin kysymykseen. Tapasin Maryn pian hänen 8. syntymäpäivänsä jälkeen. Kuten niin monet muut, hän on innostunut tekemään sukututkimusta ja on valmistanut yli 1000 nimeä temppelityötä varten. Mary valmistautuu nyt siunaukseen päästä temppeliin, kun hän täyttää 12. Brianna on 13 ja on ottanut vastaan vanhin Neil L. Andersonin temppelihaasteen. Hän on valmistanut satoja nimiä temppelityötä varten ja on ottanut itsensä lisäksi perheensä ja ystävänsä mukaan tekemään kasteita. Tässä pyhässä työssä Briannan sydän kääntyy paitsi hänen maallisten isiensä, myös hänen taivaallisen isänsä puoleen. Vaikka Anfissa on kiireinen nuori aikuinen, joka on työssä ja suorittaa maisterinopintoja, hän järjestää silti aikaa käydä joka viikko temppelissä. Hän etsii innoitusta ja löytää rauhaa palvellessaan Herran huoneessa. Katja, suloinen ukrainalainen sisar, rakastaa syvästi temppeliä. Ennen kuin Kiovaan rakennettiin temppeli, hän ja muut hänen seurakuntansa jäsenet tekivät uhrauksen matkustaa 36 tuntia bussilla päästäkseen kerran vuodessa temppelin Saksaan. Matkan aikana nämä omistautuneet pyhät tutkivat pyhiä kirjoituksia, lauloivat kirkon lauluja ja keskustelivat evankeliumista. Katja sanoi minulle, kun viimein saavuimme temppeliin, olimme valmiita ottamaan vastaan sen, mitä Herralla oli meille annettavana. Jos me haluamme saada kaikki ne siunaukset, joita Jumala niin anteliaasti tarjoaa, maallisen polkumme täytyy johtaa temppeliin. Temppelit ovat ilmaus Jumalan rakkaudesta. Hän kutsuu meitä kaikkia tulemaan, oppimaan hänestä, tuntemaan hänen rakkauttaan ja ottamaan vastaan ne pappeuden toimitukset, jotka ovat välttämättömiä iankaikkiselle elämälle hänen luonaan. Jokainen liitto solmitaan yksi kerrallaan. Jokainen voimallinen sydämen muutos on tärkeä Herralle, ja se on hyvin tärkeä teille, sillä kun me menemme hänen pyhään huoneeseensa, voimme olla varustettuja hänen voimallaan. Hänen nimensä voi olla päällämme, hänen kirkkautensa voi ympäröidä meidät, ja hänen enkelinsä voivat varjella meitä. Lausun teille varman todistukseni, että rakastava taivaallinen isämme elää. Hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen ansiosta täyttyy jokainen toivo, jokainen lupaus ja jokainen siunaus, jonka temppelissä saa. Rukoilen, että meillä on uskoa luottaa häneen ja hänen liittoihinsa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We will now have a special video presentation.
Nyt näemme erityisen videoesityksen naisista, nuorista naisista ja tytöistä eri puolilla maailmaa. He todistavat temppelistä sekä siunauksista ja voimasta, jota he ovat saaneet elämäänsä. Esityksen jälkeen kuulemme sisar Neil F. Marriottia, toista neuvonantajaa nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Tämä temppelisuositus on ollut suuri siunaus elämässäni. Mitä useammin menemme temppeliin, sitä enemmän opimme. Herra ilmoittaa meille lisää totuuksia.
Mieheni ja minut sinne töitiin yhteen 5 vuotta sitten Hongkongin temppelissä. Siitä, mitä meille temppelissä opetettiin, on tullut meille suoja elämässämme.
Asetimme tavoitteen, että me nuoret naiset kävisimme temppelissä tänä vuonna kerran viikossa.
Viikoittainen rutiini alkaa 1 lauantai-yönä, kun lähdemme temppeliin ja saavumme Buenos Airesiin 6 aamulla. Teemme työtä koko päivän 18 illalla. Viemme temppelin rauhan päivittäisiin toimiimme.
Tuntuu, että olen päivittäisessä elämässäni aina niin kiireinen, mutta kun tulen temppeliin, tunnen rauhaa ja levollisuutta.
Temppeli merkitsee minulle paljon, koska ensimmäisen kerran sinne mennessäni minä tunsin Pyhän Hengen.
Valmistauduin ja säästin rahaa joka kuukausi ensimmäistä temppelikäyntiäni varten. Valmistauduin myös niin, että olin hengellisesti kelvollinen.
Kun astuin temppeliin, tiesin, että se on Herran huone.
Todistan, että temppeli on onnen lähde. Minä tiedän sen.
Temppeli oli suurenmoinen. Minusta tuntui, etten ollut maan päällä, vaan ajattelin olevani taivaassa.
Kun olimme siellä, tuntui kuin olisin hyvin kaukana ongelmistani ja että olin hyvin lähellä taivaallista isääni.
Kun astuimme sinetöimishuoneeseen ja näimme vanhempamme ja polvistuimme yhdessä, se oli paras tunne, mitä minulla on ikinä ollut koko elämässäni. Meidät sinetöitiin yhteen koko iankaikkisuudeksi.
Kun olin 10-vuotias, äitini kuoli syöpään. Se oli todella vaikeaa. Mutta heti kun aloin lähetyssaarnaajilta oppia, että perhe voidaan sinetöidä temppelissä, halusin todella mennä temppeliin. Temppelissä käyminen ensimmäisen kerran oli mahtavaa. Tunsin todella hengen vahvemmin kuin koskaan. Vein temppeliin äitini nimen ja tuntui siltä, että hän hymyili minulle ja sanoi, kiitos niin paljon siitä, että teet tämän.
Temppeli auttaa perheitä olemaan yhtä, ja kun olemme kaikki yhdessä, voimme edistyä vielä nopeammin auttaen toisemme hengellisesti.
Kun olen käynyt temppelissä, olen voinut tuntea lohtua hädän ja itse asiassa epätoivon hetkellä. Olen järjestänyt lapsenvahdit lapsilleni ja tehnyt tuon matkan ja mennyt yksin. Tiesin, että taivaallisella isällä on suunnitelma minua varten ja hänellä on vastauksia minulle.
Olipa ahdinko mikä tahansa, ongelma mikä tahansa, sairaus mikä tahansa, niin kun menee temppeliin, kokee virkistyvänsä ja uudistuvansa, on onnellinen ja tuntee siunauksia, joita en pysty nyt ilmaisemaan.
Minulla oli 6 lasta, jotka kuolivat 12. tammikuuta. Muistan, kun maanjäristys tuli. Olin pyykillä ja lapset istuivat ulkona lähellä ovea. Viereinen talo, joka oli korkeammalla maalla, sortui. Se sortui lasteni päälle. Kun menin ensimmäisen kerran temppeliin, tunsin hengen voimakkaasti ja tiesin, että olin todella Herran huoneessa. Tuntui hyvältä. Vaikka menetinkin lapseni, minusta ei tuntunut pahalta. Oloni oli hyvä. Tiedän, että minun on kestettävä vähän aikaa maan päällä, mutta jonakin päivänä olen yhdessä iankaikkisen perheeni kanssa. Minä uskon sen.
Kun olemme käyneet temppelissä, siunauksia virtaa jatkuvasti koko elämämme ajan. Älä siis koskaan lakkaa käymästä temppelissä.
Did you love that as much as I did?
Rakastitteko tuota yhtä paljon kuin minä? Tunsitteko temppelin siunausten ympäröivän maailman sisaruuden tuolla videolla? Rakastin sitä. Sisaret, tänä iltana haluaisin tarkastella 2 tärkeää vastuuta, jotka meillä on. Ensiksi, lisätä johdonmukaisesti evankeliumin valoa ja totuutta elämäämme. Ja toiseksi, jakaa sitä valoa ja totuutta muille. Tiedättekö, miten tärkeitä te olette? Joka ikinen teistä juuri nyt on arvokas ja välttämätön taivaallisen isän pelastussuunnitelmassa. Meillä on työ tehtävänä. Me tiedämme palautetun evankeliumin totuuden. Olemmeko me valmiita puolustamaan sitä totuutta? Meidän täytyy elää sen mukaan. Meidän täytyy jakaa sitä. Meidän täytyy seistä lujina uskossamme ja kohottaa äänemme julistamaan tosi oppia. Syyskuun 2014 Liahoonassa vanhin M. Russell Ballard kirjoittaa, Me tarvitsemme enemmän naisten selvästi erottuvaa, vaikutusvaltaista ääntä ja uskoa. Me tarvitsemme sitä, että he oppivat opin ja ymmärtävät, mihin me uskomme, jotta he voivat lausua todistuksensa kaikkia asioista koskevasta totuudesta. Sisaret, te vahvistatte minun uskoni Jeesukseen Kristukseen. Olen katsellut teidän esimerkkiänne, kuullut teidän todistuksianne ja tuntenut teidän uskonne vaikutusta Brasiliasta Botswanaan. Teillä on vaikutusta lähipiirinne kaikkialla, minne menettekin. Sen tuntevat ihmiset, jotka ovat teitä lähellä, perheenne jäsenistä erilaisiin tuttaviin, sekä sosiaalisen median ystävistänne niihin, jotka istuvat vieressänne tänä iltana. Olen samaa mieltä sisar Harriet Uchtdorfin kanssa, joka on kirjoittanut. Te olette voimaa säteileviä innokkaita esimerkkejä yhä synkkenevässä maailmassa, kun te omalla elämäntavallanne näytätte, että evankeliumi on iloinen sanoma. Presidentti Thomas S. Monson on huomauttanut, jos haluaa antaa toisille valoa, on loistettava itse. Kuinka voimme pitää totuuden valon loistavan sisimmässämme? Toisinaan tunnen olevani kuin himmeä hehkulamppu. Miten voimme tulla kirkkaammaksi? Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, se mikä on Jumalasta, on valoa. Ja se, joka ottaa vastaan valoa ja pysyy Jumalassa, saa lisää valoa. Meidän tulee pysyä Jumalassa. Kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, meidän täytyy mennä valon lähteelle, taivallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen sekä pyhien kirjoitusten luokse. Voimme myös mennä temppeliin tietoisena siitä, että kaikki sen seinien sisäpuolella viittaa Kristukseen ja hänen suureen sovitusuhriinsa. Ajatelkaapa, mikä vaikutus temppeleillä on ympäristönsä. Temppelit kaunistavat kaupunkien lähiöitä, ne loistavat huomattavilta kukkuloilta. Miksi ne kaunistavat ja loistavat? Koska, kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, totuus loistaa. Ja temppelit sisältävät totuuden ja iankaikkisen tarkoituksen. Samoin on teidän laitanne. Vuonna 1877 presidentti George Q. Cannon sanoi, jokainen temppeli vähentää saatanan voimaa maan päällä. Minä uskon, että aina kun jonnekin maan päälle rakennetaan temppeli, se työntää pimeyden syrjään. Temppelin tarkoituksena on palvella ihmiskuntaa ja suoda kaikille taivallisen Isän lapsille mahdollisuus palata asumaan hänen luonaan. Eikö tarkoituksemme olekin samanlainen kuin näillä pyhitetyillä rakennuksilla näillä Herran huoneilla? Palvella muita sekä auttaa heitä työntämään syrjään pimeys ja palaamaan taivallisen Isän valoon. Pyhä temppelityö vahvistaa uskomme Kristukseen, ja silloin voimme paremmin vaikuttaa muiden uskoon. Temppelin ravitsevan hengen avulla voimme oppia vapahtajan sovituksen todellisuutta, voimaa ja toivoa omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Muutamia vuosia sitten perheemme kohtasi ison haasteen. Menin temppeliin ja rukoilin siellä hartaasti apua. Minulle suotiin totuuden hetki. Sain selkeän käsityksen heikkouksistani ja järkytyin. Sinä hengellisesti opettavaisena hetkenä näin ylpeän naisen, joka teki asioita omalla tavallaan, ei välttämättä Herran tavalla, ja omassa mielessään otti kunnian kaikista niin kutsutuista saavutuksista. Tiesin, että katsoin itseäni. Huudahdin sydämessäni taivalliselle Isälle sanoen, en halua olla tuo nainen, mutta kuinka voin muuttua? Temppelissä valitsevan ilmoituksen puhtaan hengen kautta minulle opetettiin, että tarvitsin syvästi lunastajaa. Käännyin heti vapahtajan Jeesuksen Kristuksen puoleen ja tunsin, kuinka tuskani suli pois, ja sydämessäni heräsi suuri toivo. Hän oli minun ainoa toivoni, ja kaipasin saada takertua vain häneen. Minulle kävi selväksi, että itse keskeinen luonnollinen nainen on Jumalan vihollinen, ja vaikutuspiirissään olevien ihmisten vihollinen. Sinä päivänä temppelissä opin, että vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla ylpeä luonteeni voisi muuttua ja pystyisin tekemään hyvää. Tunsin hänen rakkautensa voimakkaasti ja tiesin, että hän opettaisi minua hengen avulla ja muuttaisi minua, jos antaisin hänelle sydämeni mitään pidättämättä. Taistelen yhä heikkoukseni vastaan, mutta luotan sovituksen jumalalliseen apuun. Sain tätä puhdasta opetusta, koska menin pyhään temppeliin etsimään huojennusta ja vastauksia. Menin temppeliin taakan painamana ja lähdin tietäen, että minulla on kaikki voipa ja kaikki rakastava vapahtaja. Oloni oli kevyempi ja iloinen, koska olin saanut hänen valonsa ja hyväksynyt hänen suunnitelmansa minua varten. Eri puolilla maailmaa sijaitsevilla temppeleillä on kullakin oma ainutlaatuinen ulkonäkönsä ja muotoilunsa, mutta niiden kaikkien sisäpuolella on samaa iankaikkista valoa, tarkoitusta ja totuutta. Kohdassa 1 Korinttilaiseen luku 13 ja 16 sanotaan, ettäkö tiedä, että olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Meidätkin, Jumalan tyttäret, on asetettu eri puolille maailmaa, kuten temppelit. Ja meillä kullakin on oma ainutlaatuinen ulkonäkömme ja muotoilumme, kuten temppeleillä. Lisäksi meidän sisimmässämme on henginen valo, kuten temppeleillä. Tämä henginen valo on heijastusvapahtajan valoa. Tämä kirkkaus houkuttelee muita puoleensa. Meillä on omat roolimme maan päällä, tyttärestä, äidistä, johtohenkilöstä ja opettajasta, sisareen, palkansaajaan, vaimoon ja muihin. Jokaisella on vaikutusta. Jokaisessa roolissa on moraalista voimaa, kun heijastamme elämässämme evankeliumin totuuksia ja temppeliliittoja. Vanhin D. Todd Christofferson on sanonut, joka tapauksessa äiti voi vaikuttaa tavalla, jonka vertaista ei ole kenelläkään toisella missään muussa ihmissuhteessa. Kun lapsemme olivat pieniä, minusta tuntui aivan kuin olisin yhdessä mieheni Davidin kanssa ohjannut laivaa. Ja kuvittelin, että 11 lastamme olivat kuin pienten alusten laivue, joka keikkui ympärillemme satama-alueen aaloilla valmistautuen purjehtimaan maailman merellä. David ja minä tunsimme tarvetta kääntyä päivittäin Herran suunnannäyttäjän puoleen saadaksemme parhaat ohjeet pienen laivuemme purjehtimista varten. Päiväni olivat täynnä helposti unohdettavia asioita, kuten pyykin taittelemista, lastenkirjan lukemista ja laatikkoruokien valmistamista päivällistä varten. Toisinaan kotimme satamassa emme pysty näkemään, että näillä pienillä, johdonmukaisilla teoilla, kuten perherukouksella, pyhienkirjoitusten tutkimuksella ja perheiloilla, saadaan aikaan suuria. Mutta todistan, että juuri näillä teoilla on iankaikkinen merkitys. Saamme suurta iloa, kun nuo pienet alukset, meidän lapsemme, kasvavat mahtaviksi merenkulkualuksiksi, jotka ovat täynnä evankeliumin valoa ja valmiita siihen, että ryhtyvät palvelemaan Jumalaa. Pienet uskon ja palvelun tekomme ovat juuri niitä, joiden avulla useimmat meistä voivat pysyä Jumalassa ja lopulta tuoda iankaikkista valoa ja kirkkautta perheellemme, ystävillemme ja tuttavillemme. Te voitte todella vaikuttaa niihin, jotka ovat ympärillänne. Ajatelkaapa, millainen vaikutus alkeisyhdistysikäisen tytön uskolla voi olla hänen perheeseensä. Meidän tyttäremme usko siunasi perhettämme, kun erässä huvipuistossa pieni poikamme eksyi. Koko perheryntö oli hätäntyneen edestakaisin häntä etsiän. Lopulta 10-vuotias tyttäremme nykäisi minua käsivarasta ja kysyi, äiti, eikö meidän pitäisi rukoilla? Hän oli oikeassa. Sivusta katsoin joukon keskellä koko perhe kokoontui rukoilemaan, että löytäisimme lapsemme. Me löysimme hänet. Sanon kaikille alkeisyhdistyksen tytöille, muistutattehan jatkuvasti vanhemmillenne rukoilemisesta. Tänä kesänä minulla oli etuoikeus osallistua 900 nuoren naisen leirille Alaskassa. Heidän vaikutuksensa minun on ollut syvällinen. He tulivat leirille hengellisesti valmistautuneina luettuaan Mormonin kirjan ja opeteltuaan ulkoa julistuksen Elävä Kristus apostolin todistus. Leirin kolmantena iltana kaikki 900 nuorta naista seivoisoivat yhdessä ja toistivat koko julistuksen sanasta sanaan. Henki täytti valtavan salin ja minun olisi tehnyt mieli liittoa mukaan, mutta en voinut. En ollut maksanut ulkoa opettelemisen hintaa. Olen alkanut nyt opetella Elävä Kristus-julistuksen sanoja, kuten nämä sisaret olivat tehneet, ja heidän vaikutuksensa ansiosta koen nyt entistä täydemmin sakramenttiliiton lupauksen muistaa aina vapahtaja, kun toistan yhä uudestaan apostolien todistusta Kristuksesta. Sakramentti on alkanut saada mielessäni syvemmän merkityksen. Toiveenani on tänä vuonna antaa vapahtajalle joululahjaksi se, että olen opetellut ulkoa Elävä Kristus-julistuksen ja painanut sen sydämeeni 25. joulukuuta mennessä. Toivon, että voin olla hyvä aikaansaava voima, kuten sisaret Alaskassa olivat minulle. Löydättekö te itsenne tämän Elävä Kristus-julistuksen seuraavista sanoista? Hän pyysi hartaasti kaikkia seuraamaan esimerkkiään. Hän kulki Palestiinan teitä parantaen sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita. Me kirkon sisaret emme kävele Palestiinan teitä parantaen sairaita, mutta me voimme rukoilla jonkin tulehtuneen ja kiristyneen ihmissuhteen puolesta ja käyttää sovituksen parantavaa rakkautta. Vaikka emme saakaan sokeita näkeviksi samalla tavoin kuin vapahtia, me voimme todistaa pelastussuunnitelmasta hengellisesti sokeille. Voimme avata heidän ymmärryksensä silmät käsittämään iankaikkisissa liitoissa vaikuttavan pappeuden voiman välttämättömyyden. Me emme herätä kuolleita, kuten vapahtaja teki, mutta me voimme siunata kuolleita etsimällä heidän nimensä temppelityötä varten, sillä me todellakin nostamme heidät heidän henkivankilastaan ja tarjoamme heille tien iankaikkiseen elämään. Todistan, että meillä on elävä vapahtaja Jeesus Kristus, ja hänen voimallaan ja valollaan me pystymme työntämään syrjään maailman pimeyden, tuomaan julki tuntemamme totuuden ja saamaan muita tulemaan hänen luokseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Sisters, we thank you for sharing.
Sisaret, kiitämme teitä siitä, että olette kanssamme tänä iltana. Huomaattehan, että rakastamme teitä. Kiitämme täällä konferenssikeskuksessa olevaa kuoroa ja alkeisyhdistyksen lapsia Koreassa siitä kaunista musiikista, josta olemme nauttineet. Samoin kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet meille, ja ilmaisemme kiitollisuutemme kaikille niille, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä ensimmäisen ja kolmannen säkeistön laulusta "On lapsi Jumalan". Laulua johtaa sisar Pike Tall. Kuoro laulaa laulun neljännen säkeistön. Laulun jälkeen meillä on etuoikeus kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun "Let Zion in her beauty rise". Sitten loppurukouksen pitää Amy Caroline White, apuyhdistyksen sisar Loganin nuorten naimattomien aikuisten neljännessä vaarnassa Utahissa.
Thank you, sisters, for these powerful and inspiring.
Kiitos rakkaat sisareni näistä mahtavista sanomista. Kiitos tästä kaunista kuorosta, jota olemme saaneet kuulla täällä konferenssikeskuksessa ja Koreassa. On hienoa, kun eri sukupolvien naiset yhdistävät äänensä meidän siunaukseksemme. Rakkaat sisareni, rakkaat ystäväni ja siunatut Jeesuksen Kristuksen opetuslapset, on ilo ja kunnia, että minulla on tämä tilaisuus olla kanssanne, kun avaamme jälleen yhden myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiskonferenssin. Tulevalla viikolla ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolia kokoontuvat kaikkien johtavien auktoriteettien ja apujärjestöjen ylimpien johtajien kanssa. Lauantaina ja sunnuntaina ovat maailmanlaajuisen yleiskonferenssimme loput kokoukset. Olen mitä kiitollisin profeetallemme presidentti Thomas S. Monsonille siitä, että hän on pyytänyt minua edustamaan ensimmäistä presidenttikuntaa, kun puhun kirkon sisarille. Pohtiessani, mitä saattaisin sanoa, ajatukseni palasivat naisiin, jotka ovat muovanneet elämääni ja auttaneet minua selviytymään kuolevaisuuden haasteista. Olen kiitollinen isoäidistäni, joka vuosikymmeniä sitten päätti viedä perheensä mormonien sakramenttikokoukseen. Olen kiitollinen sisar Evichistä, iäkkäästä naimattomasta saksalaisnaisesta, jonka nimi tarkoittaa iankaikkista. Juuri hän esitti tämän rohkean ja suuremmoisen kutsun isoäidilleni. Olen hyvin kiitollinen äidistäni, joka johti 4 lastaan läpi toisen maailmansodan myllerryksen. Mielessäni ovat myös tyttäreni, lapsenlapseni, jotka ovat tyttöjä, sekä ne uskollisten naisten tulevat sukupolvet, joita vielä seuraa. Ja tietenkin olen iankaikkisesti kiitollinen vaimostani Harrietista, joka hurmasi minut teini-ikäisenä, kantoi nuoren perheemme raskaimmat kuormat äitinä, seisoo rinnallani vaimona ja rakastaa ja hellii lapsiamme, lastenlapsiamme ja lastenlastemme lapsia. Hän on ollut voima kodissamme niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Hän tuo auringonpaistetta kaikkien niiden elämään, jotka tuntevat hänet. Lopuksi olen hyvin kiitollinen kaikille teille miljoonille uskollisille sisarille kautta maailman, jotka teette niin paljon Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Olen kiitollinen teille niistä lukemattomista tavoista, joilla innoitatte, hoivaatte ja siunaatte lähellänne olevia. Olen iloinen saadessani olla näin monien Jumalan tyttärien joukossa. Kun laulamme laulua, oon lapsi Jumalan, sen sanat painuvat sydämeemme. Tämän totuuden, että me olemme taivaallisten vanhempiemme lapsia. Pohtiminen täyttää meidät ymmärryksellä alkuperästämme, tarkoituksestamme ja päämäärästämme. On hyvä muistaa, että te olette aina Jumalan lapsia. Tämä tieto kantaa teitä elämänne vaikeimpien aikojen halki ja innoittaa teitä saavuttamaan merkittäviä asioita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että iankaikkisten vanhempien tyttärenä oleminen ei ole asema, jonka olette ansainneet tai jonka joskus menetätte. Te tulette aina ja ikuisesti olemaan Jumalan tyttäriä. Taivaallisella isällänne on suuria teitä koskevia toiveita, mutta jumalallinen alkuperänne yksinään ei takaa jumalallista perintöosaanne. Jumala lähetti teidät tänne valmistautumaan suuremmoisempaan tulevaisuuteen kuin mikään, mitä pystytte kuvittelemaan. Jumalan uskollisille lupaamat siunaukset ovat loistavia ja innoittavia. Niiden joukossa on valtaistuimia, valtakuntia, ruhtinaskuntia ja valtoja, herruuksia, kaikki korkeudet ja kaikki syvyydet. Ja näiden käsittämättömien siunausten saamiseen vaaditaan enemmän kuin hengellinen syntymätodistus tai Jumalan lapsen jäsenkortti. Mutta kuinka me saamme ne? Vapahtaja on vastannut tähän kysymykseen meidän aikanamme. Hän sanoi, ellette te pysy minun laissani, te ette voi saavuttaa tätä kirkkautta, sillä ahdas on se portti ja kapea se tie, joka vie korotukseen. Ottakaa sen tähden vastaan minun lakini. Tästä syystä me puhumme opetuslapseuden polun kulkemisesta. Puhumme kuuliaisuudesta Jumalan käskyille. Puhumme evankeliumin mukaan elämisestä, iloiten koko sydämestämme, väkevyydestämme ja sielustamme. Ja silti, muutamia meistä kuuliaisuus Jumalan käskyille ei aina tunnu kovin iloiselta. Olkaamme rehellisiä. Jotkin niistä voivat tuntua vaikeammilta tai vähemmän houkuttelevilta. Ne käskyt, joihin suhtaudumme yhtä innokkaasti kuin lapsi, joka istuu edessään lautasellinen terveellisiä, mutta inhottuja vihanneksia. Puremme hammasta ja pakotamme itsemme toimimaan oikein, jotta voimme siirtyä haluttavampiin toimiin. Ehkäpä tällaisina aikoina saatamme huomata kysyvämme, pitääkö meidän todella noudattaa kaikkia Jumalan käskyjä? Vastaukseni tähän kysymykseen on yksinkertainen. Minun mielestäni Jumala tietää sellaista, mitä me emme. Asioita, joita me emme kykene käsittämään. Taivaallinen Isämme on iankaikkinen olento, jonka kokemus, viisaus ja äly ovat äärettömän paljon suurempia kuin meidän. Sen lisäksi hän on myös iankaikkisen rakastava, myötätuntoinen ja keskittynyt yhteen siunattuun tavoitteeseen, meidän kuolemattomuutemme ja iankaikkisen elämämme toteuttamiseen. Toisin sanoen, hän paitsi tietää, mikä on teidän parhaaksenne, hän myös innokkaasti haluaa teidän valitsevan sen, mikä on teidän parhaaksenne. Jos uskotte sen sydämessänne, jos todella uskotte, että taivaallisen Isämme suuri tehtävä on korottaa ja kirkastaa lapsensa, ja että hän tietää parhaiten, kuinka se tapahtuu, eikö silloin olekin järkevää hyväksyä hänen käskynsä ja noudattaa niitä, jopa niitäkin, jotka tuntuvat vaikealta? Eikö meidän pitäisi vaalia niitä hänen antamiaan valopylväitä, jotka opastavat meitä kuolevaisuuden, pimeyden ja koettelemusten läpi? Ne ovat merkkejä tiellä takaisin taivaalliseen kotiimme. Valitsemalla taivaallisen Isän tien, te laskette jumalallisen perustan henkilökohtaiselle edistymisellenne Jumalan tyttärinä, ja se suo teille siunausta koko elämänne ajan. Osa haastettamme on mielestäni se, että me kuvittelemme, että Jumalalla on kaikki siunauksensa suljettuna valtavaan pilveen ylhäällä taivaassa, ja hän kieltäytyy antamasta niitä meille, ellemme me noudata joitakin ankaria, holhoavia vaatimuksia, jotka hän on asettanut. Mutta käskyt eivät ole lainkaan sellaisia. Todellisuudessa meille satelee lakkaamatta siunauksia taivaalliselta Isältä. Meidän pelkomme, epäilyksemme ja syntimme estävät sateenvarjon tavoin noita siunauksia saavuttamasta meitä. Hänen käskynsä ovat rakastavia ohjeita ja jumalallista apua, jolla suljemme sateenvarjon niin, että me voimme ottaa vastaan taivaallisten siunausten ryöpyn. Meidän pitää hyväksyä se, etteivät Jumalan käskyt ole pelkkä pitkä lista hyviä ajatuksia. Ne eivät ole jostakin internetin blogista saatuja niksejä tai Pinterestin seinältä noukittuja motivoivia lainauksia. Ne ovat jumalallisia neuvoja, jotka perustuvat iankaikkisiin totuuksiin. Ja ne on annettu tuomaan meille rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Meidän on siis tehtävä valinta. Toisaalla on maailman mielipide alati vaihtuvine teorioineen ja kyseenalaisine motiiveineen. Toisaalla on Jumalan sana lapsilleen, hänen iankaikkinen viisautensa, hänen varmat lupauksensa ja hänen rakastavat ohjeensa siitä, kuinka palata hänen eteensä kirkkauteen, rakkauteen ja majesteettisuuteen. Valinta on teidän. Merien, hietikoiden ja lukemattomien tähtien luoja ojentaa kätensä teitä kohti juuri tänä päivänä. Hän tarjoaa tärkeimmän reseptin onneen, rauhaan ja iankaikkiseen elämään. Ollaksenne näiden loistavien siunausten arvoisia, teidän täytyy nöyrtyä, osoittaa uskoa, ottaa päällenne Kristuksen nimi, etsiä häntä sanoissa ja teoissa, sekä olla määrätietoisesti Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Kun sitten ymmärrätte Jumalan ja hänen käskyjensä todellisen luonteen, ymmärrätte paremmin myös itseänne ja olemassaolonne jumalallisen tarkoituksen. Sen myötä motivaationne noudattaa käskyjä muuttuu, ja sydämessänne herää halu elää iloiten evankeliumin mukaan. Esimerkiksi ne, jotka näkevät kirkon kokouksiin osallistumisen omakohtaisena keinona vahvistaa rakkauttaan Jumalaan, kokea rauhaa, kohottaa muita, tavoitella henkeä ja uudistaa sitoumuksensa seurata Jeesusta Kristusta, saavat paljon rikkaamman kokemuksen kuin ne, jotka käyttävät vain aikansa istumiseen penkissä. Sisaret, on hyvin tärkeää, että me osallistumme sunnuntaikokouksiimme, mutta olen melko varma siitä, että taivaallinen Isämme on vielä enemmän kiinnostunut uskostamme ja parannuksen teostamme kuin osallistumistilastoista. Tässä on toinen esimerkki. Eräs kahden lapsen yksinhuoltaja äiti sairastui äskettäin vesirokkoon. Ei tietenkään kulunut kauan, kun hänen lapsensakin sairastuivat. Tehtävä huolehtia itsestään ja pikkuisistaan yksin oli tälle nuorelle äidille melkein liikaa. Ja sen johdosta yleensä tahrattomasta kodista tuli sekainen ja sotkuinen. Altaaseen kasautui likaisia astioita, ja kaikkialle muualle kasautui pyykkiä. Kun hän yritti selviytyä itkevien lasten kanssa, ja halusi itkeä itsekin, hänen oveltaan kuului koputus. Siellä olivat hänen kotikäyntiopettajansa. He näkivät nuoren äidin ahdingon. He näkivät hänen kotinsa, hänen keittiönsä, ja he kuulivat lasten itkun. Jos nämä sisaret olisivat olleet kiinnostuneita vain kuukausittaisten käyntiensä hoitamisesta rutiininomaisesti, he olisivat saattaneet ojentaa äidille lautasellisen pikkuleipiä, mainita, että ovat olleet nähneet häntä edellisellä viikolla apuyhdistyksessä, ja sanoa jotakin tämän tapaista. Kerro meille, jos voimme tehdä jotakin. Sitten he olisivat iloiten jatkaneet matkaa kiitollisina siitä, että he olivat suoriutuneet taas yhdestä kuukaudesta 100%. Onneksi nämä sisaret olivat Kristuksen todellisia opetuslapsia. He huomasivat sisarensa tarpeet ja ottivat käyttöön monet kykynsä ja kokemuksensa. He raivasivat kaaoksen, toivat kotiin valoa ja puhtautta ja soittivat erään ystävän tuomaan joitakin kipeästi tarvittuja ruokatavaroita. Kun he olivat viimein saaneet työnsä tehtyä ja sanoivat hyvästit, he jättivät tuon nuoren äidin kyyneliin, kiitollisuuden ja rakkauden kyyneliin. Tuosta hetkestä alkaen nuoren äidin mielipide kotikäyntiopetuksesta muuttui. Minä tiedän, hän sanoi, etten ole vain hoidettava rasti jonkun toisen tehtäväluettelossa. Niin, kotikäyntiopettajien pitää olla uskollisia kuukausittaisten käyntiensä hoitamisessa, mutta he eivät saa unohtaa tärkeintä syytä tämän käskyn taustalla. Rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä. Kun me ajattelemme Jumalan käskyjä ja omaa osaamme hänen valtakuntansa rakentamisessa ikään kuin hoidettavina rasteina tehtäväluettelossa, meiltä jää kokematta opetuslapseuden ydin. Meiltä jää kokematta kasvu, joka seuraa siitä, että elää iloiten taivaallisen Isämme käskyjen mukaan. Kulkemisen opetuslapsuuden polulla ei tarvitse olla katkera kokemus. Se on makeampaa kuin kaikki, mikä on makeaa. Se ei ole taakka, joka painaa meitä kumaraan. Opetuslapseus kohottaa henkeämme ja keventää sydäntämme. Se innoittaa meitä uskolla, toivolla ja rakkaudella. Se täyttää henkemme valolla pimeyden hetkinä ja seesteisyydellä surun hetkinä. Se antaa meille jumalallista voimaa ja kestävää iloa. Rakkaat sisareni evankeliumissa, olettepa 8 tai 108-vuotiaita, on yksi asia, jonka toivon teidän todella ymmärtävän ja tietävän. Teitä rakastetaan. Te olette rakkaita taivaallisille vanhemmillenne. Valon ja elämän ääretön ja iankaikkinen luoja tuntee teidät. Hän on tietoinen teistä. Niin, Jumala rakastaa teitä juuri tänä päivänä ja aina. Hän ei odota, kunnes olette voittaneet heikkoutenne ja pahat tapanne, voidakseen rakastaa teitä. Hän rakastaa teitä tänään, ymmärtäen täysin kamppailunne. Hän on tietoinen siitä, että käännytte hänen puolensa vilpittömässä ja toiveikkaassa rukouksessa. Hän tietää niistä hetkistä, jolloin te olette pitäneet kiinni katoavasta valosta ja osoittaneet uskoa jopa tihenevän pimeyden keskellä. Hän tietää kärsimyksistänne. Hän tietää katumuksenne niistä hetkistä, kun ette ole saavuttaneet tavoitetta tai olette epäonnistuneet. Ja hän rakastaa teitä silti. Ja Jumala tietää onnistumisistanne. Vaikka ne ehkä tuntuvat teistä pieniltä, hän arvostaa niitä ja vaalii niitä jokaista. Hän rakastaa teitä, kun annatte aikaanne muille. Hän rakastaa teitä, kun ojennatte kätenne ja autatte muita kantamaan raskaita kuormiaan, silloinkin, kun kamppailette omanne kanssa. Hän tietää teistä kaiken. Hän näkee teidät selkeästi. Hän tuntee teidät sellaisina kuin todella olette. Ja hän rakastaa teitä tänään ja aina. Luuletteko, että taivaalliselle isällemme on merkitystä sillä, ovatko meikkinne, vaatteenne, hiuksenne ja kyntenne täydelliset? Arveletteko, että arvonne hänen silmissään muuttuu sen perusteella, kuinka monta seuraajaa teillä on Instagramissa tai Pinterestissä? Ajatteletteko, että hän haluaa teidän olevan huolissaan tai lannistuvan, jos joku valitsee olla olematta ystävänne tai olla seuraamatta teitä Facebookissa tai Twitterissä? Uskotteko, että ulkoisella viehättävyydellä, vaatekoollanne tai suosiollanne on vähäisintäkään merkitystä arvollenne hänen silmissään, joka loi maailmankaikkeuden? Hän rakastaa teitä sekä sellaisina kuin olette juuri nyt, että myös sellaisina kirkkauden ja valon persoonina, jollaisiksi teillä on mahdollisuus ja halu tulla. Enemmän kuin pystyisitte koskaan kuvittelemaan, hän haluaa, että saavutatte päämääränne. Palaatte taivaalliseen kotiinne kunnialla. Todistan, että keino, jolla voitte sen toteuttaa, on laskea itsekkäät halunne ja arvottomat tavoitteenne uhraamisen ja palvelemisen alttarille. Sisaret, turvatkaa Jeesuksen Kristuksen pelastavaan voimaan. Pitäkää hänen lakinsa ja käskynsä. Toisin sanoen, eläkää iloiten evankeliumin mukaan. Rukoilen, että koette uudistuneessa ja laajentuneessa määrin Jumalan ihanaa rakkautta elämässänne, että löydätte uskoa, päättäväisyyttä ja sitoutumista oppia, mitä Jumalan käskyt ovat, että vaalitte niitä sydämessänne ja elätte iloiten evankeliumin mukaan. Lupaan, että kun teette niin, löydätte parhaan itsenne, todellisen itsenne. Huomaatte, mitä todella merkitsee olla ikuisen isän, kaiken vanhurskauden Herran tytär. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni Herran apostolina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear Heavenly Father, we come to you at the end, close of this meeting.
Rakas taivaallinen isämme, tulemme eteesi tämän kokouksen päättyessä sydän täynnä. Kiitämme sinua sisaruudesta, jota olemme tunteneet kautta maapallon, kun olemme kuulleet näitä puheita. Olemme hyvin kiitollisia näistä johtajista ja rakkaudesta, jota olemme tunteneet. Me pyydämme sinua siunaamaan meitä, kun katsomme kohti temppeliä. Ja olemme kiitollisia kaikista siunauksista, joita olemme saaneet evankeliumin myötä. Me pyydämme sinua siunaamaan meitä, kun menemme eteenpäin, että kykenisimme kohottamaan toisiamme ja etsimään niitä, jotka tarvitsevat evankeliumiasi. Olemme kiitollisia profeetastamme presidentti Thomas S. Monsonista ja pyydämme sinua siunaamaan meitä, kun me valmistaudumme yleiskonferenssiin ensi viikolla. Me rakastamme sinua hyvin paljon ja me sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.